Наш гость.
Jutri bomo dobili novega škofa. Celjski škof bo postal profesor dr. Maksimilijan Matjaž. Poslušajmo, kaj je o svojem življenju in delu povedal v oddaji Naš gost, posneli smo jo pred nekaj leti.
Gospod Maksimilijan Matjaž, kdorkoli se vsaj malo ukvarja z novo zavezo svetega pisma, vas je gotovo videl kje podpisanega. Poznajo vas tudi študenti teološke fakultete, ampak preden prideva do vašega poklica, ste bili čisto navaden fant ali že fant malce nenavaden.
Ja, hvala lepa. Verjetno sem bil kar čisto navaden fant. Danes se že lahko skoraj s tem pohvalim socialistične šole, se pravi v to izobrazbo, klasično takrat za čas socializma, osnovna šola in hodil sem v srednjo ekonomsko šolo, kjer smo bili še posebej socialistično vzgajeni, tako da smo si, kar se tiče odnosa do vere pa do humanistike in teh stvari, pravzaprav prisvajali, se učili bolj tako ob poteh in z drugim prijateljstvim, ne s tistimi uradnimi, ki so se okrog šole vrteli.
Kako se pa spominjate teh otroških dni, pa kasneje recimo srednje šole? Kdo je imel na vas največ vpliva?
Ja, verjetno res različni ljudje, težko bi zdaj koga tako kar omenjal, da ne bi delal drugim krivice, ampak gotovo. Recimo imel sem zelo enega takšne posebnega, ampak zelo dobrega župnika, domačega župnika, ki bi je izredno načitan mož, bil je pa vedno tako mečkeno bolj v ozadju, nepoznan, bil je pa svetovljan, obhodil je v svet. No in on je bil že tisti, ki smo ga kot otroci, kot tako ministranti tam občudovali njegov govor, njegovo govorjenje, čeprav seveda nismo razumeli. Ob njem smo pa se učili, kaj je to recimo zvestoba, nekemu klicu kljub različnim nasprotovanjem in preganjenjem. Pa kaj je tudi recimo govoriti tako nekonvencionalno o verskih stvarih. Ne? In to se mi zdi, to me je še posebej tako nagovarjalo tudi potem v teh osnovni, pa še posebej potem v srednji šoli, ker sem se večinoma pač srečaval z takšnimi prepričanimi, drugačimi, slečimi. Bil sem tu zelo aktiv na raznih zgodovinskih kroštih, takrat je bila zgodovina pač bolj samo enovrstna. In mi je bil to izziv, kako spregovoriti človeku, v katerih čutiš, da so neke podobne vrednote, vendar terminologija, da ne rečem, ideologija je pa čisto drugačna. No? In to mi je bila dobra šola.
Kako je pa potem prišlo do te odločitve, da ste se odločili za študij, za duhovništvo?
No, se to je prišlo verjetno tako vse človeško gledano zelo, zelo, zelo bliskovito in zelo nenavadno. Jaz sem se vse 3 leta svoje srednje šole pripravljal za študij zgodovine, kamor me je tudi tako moj profesor oziroma ravnatelj zelo spodbujal. In potem, ko mi je končno to uspelo, ne, ker iz teh mečkeno bolj oddaljenih krajev, obmejnih, včasih je bilo pač skoraj 4-5 ur potrebno, da si prišel v Ljubljano, smo potem, se je bilo potrebno tudi za takšno pot mečkeno zboriti, ne, in po vseh teh sprejemnih in takih drugačnih izpitih mi je potem uspelo priti na zgodovino. Tam pa sem potem tako nenavadno in hitro pravzaprav končal, tako da sem sred tistega leta že prestal na teologiji in potem lahko rečem, da je takšen prelom trenutek, ki gotovo zame je bil tista nekaka zvestoba, ki sem pa jo ohranil recimo mojemu tistemu skritemu duhovnemu kraju, ki se je takrat imenovala Stična in nekje morda v nekem 4., 5. letniku se je naredil tist prelom, potem res tudi zavestno od teologije k duhovništvu in duhovnem poklicu. Drugače potem pa no, za samo teologijo, za sam začetkom študijem pa priznam, da poleg zgodovine, preko zgodovine je potem tudi takoj zacvetela ta ljubezen do svetega pisma in morda tudi zato, ker se je to zdelo kot tist, ker je bil to še en tak največji izziv se zame na teologiji, kazal se kot en tak najbolj resnih študijev, tako da, če gledam svoje stare zapiske, pa tiste, ja, so se seveda vrteli tudi mlad človek, ki tako raste v viri, ki odkriva viro, mu dejansko svetopismo, poleg kakšnega pesnika, še takrat največ pove, pa največ govori.
Najbolj spregovori na srce, ampak preden greva bolj globoko v svetopismo, me zanima še nekaj. Rekli ste, da ste na polovici prvega letnika študija zgodovine spoznali, da to ne bo to, ne? Da je to pač enoumje, ideološki študij. Kako pa zdaj danes gledate? Nekaj knjig že je, ne? Se že piše o tem, da ni bilo tako, kot so napisali zmagovalci s puško in knjigo in tako naprej. Kako se vam zdi to zdaj s to našo zgodovino?
Tudi te teme skoraj boljše, da je ne odpiramo, ker bi se tukaj res lahko preveč zagovorila. Bom rekel tako, ne, da morda še tem bolj, zato ker sem bil na nek način vse, kar se študijskega dela tiče, nikoli ne čustveno. To smo bili vedno doma zelo stabilni, pa zelo zvesti, zelo povezani. Ampak kar se pa študijskega tiče, pa sem seveda verjetno poznal vse tako imenovane konference in teleofenzive in spopade in vsakem letu in vsakem mesecu. Ne? In tem bolj, ko začneš odkrivati malo globje in resnico, je to tem večje razočaranje. Pa bom zdaj tako rekel, da sem kar na začetku študija teologije prišel v stik, to pa lahko omenim že to ime, z gospodom Janezom Zlešarjem v Nemčiji. In tam sem tako na nek tak nevsiljiv način začel stopati, odkrivati neko plat, neko resnico, ki jo mi na Koroškem recimo nismo sploh ne vedeli za njo in ne poznali. Ne? In to me je seveda zelo potegnalo v stvar. In tako da zdaj mi zgodovina seveda še veliko pomeni, ne? Ampak hvala Bogu so to drugi viri, kjer lahko odkrivamo. Hkrati pa mi je tudi jasno, ne, kljub tej, lejte, se vsak dan se srečamo z neko brutalnim napadom tega brezumja, ne, ampak se vidi, da resnica, ki je zakopana v srce, ne, se ne da preslišati ali pa jo zamolčati.
Spremljate ponovitev oddaje Naš gost, spoznavamo bodočega celjskega škofa, profesorja doktorja Maksimiljana Matjaža.
No, zdaj pa pojdiva na to vašo temo. Zanima me, če so vas, glede na to, da so en tak znamenit narod, ne, ti Judje, kdaj bolj podrobno zanimali v času študija?
Ja, prav z študijem samim, jaz tudi prej dejansko nam je bilo to globje poznavanje judovskega sveta nepoznano, ampak tekom študij pri nas na fakulteti je pa res tako zasnovan, da ti tako počasi odkriva, te pelje vedno globje. Ne? In prvo leto in jaz kot pač tak vedoželjen mi je seveda vsako leto so bile strašansko nova odkritja. Čeprav gledam zdaj tako nazaj, prvi predmeti, ko smo odkrivali svetopisemske osnove in arheologijo, to je bil svet, čist nov svet in se z hvaležnostjo spominjam teh svojih profesorjev na tistega časa, ki so bili pioniri, kar se pri nas v Sloveniji tiče, teh raziskovanj pa prenašanja predvsem teh novic v naš svet.
Ne, a omenjiva kakšno ime?
No, recimo, lahko omenim to. S prvim, ki sem se srečal v sveti pismo, je bil profesor Peklaja. Ne. On je predaval arheologijo in on njega se res spomnim kot tistega tako gorečega in prepričanega,
navdušenega
z dušo in srcem v odkrivanju, recimo ne bomo pozabili, to se vsi moji sošolci še lahko danes ne smijemo, s kakšnim gorečnostjo nam je razlagal odkrivanje Jerihe. Tam je sodeloval takrat tudi pri izkopavanjih pri Miss Canyonovi in tako. In potem njegovi diapozitivi in geografija. To je bil prvi tak res bogat sveta. Ne. Potem pa ja, pokojni profesor Rozman. Ne. On je pa spet bil tisti človek, ki je prevajal takrat v naš čas pravzaprav to, kar se je morda tako 20 let pred tem že dogajalo v zahodnem svetu, mi pa smo bili mačkano ozadje, ne, tiste odkritja, prva odkritja, prvi odmevi kumranskih rokopisov, in ki so pokazali potem na zgodovinskost, na originalnost, recimo dogodkov, ki so zapisani v Evangeliju. Seveda je bilo zelo, zelo aktualno in moderno dokazovati zgodovinsko svetega pisma. Ne? In smo se tem, s tem tudi naduševali. Priznam, da mi danes to več ni tako blizu, mislim, kar je prej prešlo. Ne? Zdaj vidimo, da je svetopismo neskončno več kot pa samo zgodovina in fakti. Ne? Ampak, če še profesor Rozmana omenim, smo se srečali, takrat bi rekel tako, jaz kot tisti sin socializma in on kot potem tak je dal odgovor. Zelo se spomnim namreč knjige od Johnsona, Jezus v svojem času, se mi zdaj bil tako naslov, da je šla tam nekje 72-73 leta v slovenščini in to je bil novinar, ki je prvi ameriški novinar, ki je prvi za, bi rekel, za okus socializma prevedel nekaj kumranskega v slovenski jezik in seveda največja, najmočnejša novica tistega časa je bilo gotovo to. Jezus pravzaprav ni bil nobena novost, on je bil sin Kumrana, esenski sin. Kako so nas, da ne rečem zdaj, zasmehovali, to bi bila prehuda beseda, pa vsaj mučili so nas, recimo, tako v duhovnem smislu, tile danes bi rekel res ubogi učitelji osnovnošolskih, tudi dejansko skoraj po izobrazbi, tako rečem, za tem, kakšno odkrite svetovno, da bo zdaj ta mit, stare mite razčisti in počisti in tako dalje. No in ko je potem dejansko tudi profesor Rozman imel zelo veselje prav na takšne izzive z temi novimi odkriti odgovarjati in dajati te dokaze. No to s temi stvarmi, za te stvari sem res zelo hvaležen. No, potem se je pa pravzaprav ta svet preko vstop v ta judovski svet pravzaprav šele tako bolj radikalno začel, ko sem dobro za samim študijem na Biblikumu, potem hebrejščini pa to in potem s temi ekskurzijami in z dalj časim bivanjem v Izraelu, ja, kot dejansko začene spoznala tudi življenje. Ne.
Doktorju Maksimilijanu Matjažu je izredno zanimanje vzbudil apostol Pavel. V oddaji Naš gost je bodoči celjski škof povedal tako.
Apostol Pavel, jaz precej se lahko tako z njim nekako poistim, ne? Pravi, da bi dal bi življenje, ne? Da bi bil moj narod rešen in sem vse bi naredil za to. Ne? Hkrati pa seveda pove tudi, da evangelij, ki ga je pa prijel od Jezusa Kristusa, pa je tako nov evangelij, da tudi če bi mu angeli v nebesih zdaj bi vam oznanjali kakšen drugačen evangelij in s tem, ko pravi angeli v nebesih, angeli iz nebesa, ne, uporablja tisto eno zelo, zelo klasično podobo ali pa zelo temeljno podobo nastanka izraelske postave Mojzesove tradicije. Mojzesu namreč ni sam Bog, ampak so mu tudi angeli in predali vso to tradicijo, zato se je zavedalo, da zato judovstvo bilo zvesto in judovstvo vse čas ohranja ne samo teh 10 besed, ampak tudi vso izročilo kot tisto od Boga dano, od angelov recimo dano in izročeno. Recimo pisma Rimljanom, jasno, da ga ne moremo brati, ga ne berem, brez da temeljito ne poznam stare zaveze. Recimo Pavel, pismo Hebrejcem, veliko krat in na veliko načinov je nekdaj Bog govoril. Ne? In to je to, veliko krat in na veliko načinov. In to govorenje, tudi govorenje stare zaveze, lahko še vedno govorimo, da je ta način preko Davida, preko Abrahama, preko preroko, preko to. Vsi ti načini so jasno legitimni načini, ne? Ampak vsi ti načini, slednjič te dni pa nam je spregovoril po sinu. In zdaj ta sinovski način je pravzaprav, če hočemo, tisti, ki ga po eni strani totalna novost, način, ki se ga ne da preseči. Ne? Po drugi strani pa je tudi ena strašno velika lepota, ko odkrivamo te semena tega sinovskega načina govorenja tudi v stari zavezi.
Uh-huh. Gospod Maksimilijan Matjaž, zanima me še to, glede na to, da je svetopismo knjiga, ki jo imajo skoraj vse krščanske družine doma, Ne vem pa, koliko družin jo ima tako, da bi jo vsaj ob nedeljah ali pa ne vem, za kakšen praznik bolj podrobno vzelo v roke in prebiralo. Koliko se vam zdi, da recimo povprečen kristijan, to je zdaj taka nehvaležna oznaka, poznamo v resnici in evangelije recimo, ki so tako najbolj pri roki, ali pa kakšna Pavlova pisma, ali pa iz stare zaveze psalme, pregovore, Sirahovo, druge knjige?
Skoraj moram reči, recimo, kar z eno žalostjo in da skoraj ni javno za to govoriti, ampak mislim, da nekje spadamo med narode, ki poznamo zelo slabo. Ne. Ko formalno je, imamo sveto pismo verjetno v vsakem domu, krščanskem domu. Ne. In noben narod verjetno tako močno s kulturo, odvisno od kulture, ker pač nismo imeli drugih moči in drugih voditeljev, kot pa je bila kultura, jezik in pa vera. Da nas sveto pismo spremlja od vsega začetka, da je tudi prepleteno v vsej kulturi. Ampak, če pa rečem tako, to, kar pa dejansko mora vsaka generacija na nek način znova, ne, tudi Benedikt je nekrat zelo lepo izrekel to besedo, ne, da mora to pot do vira, do srca svetega pisma dejansko narediti vsaka generacija, vsak človek. Ne. To se pa čuti, da se nam pozna ta pauza brezumja, dlej ne morem drugače reči, v teh 70 let, vse prenove, tudi cerkve na Slovenskem so se dogajale ob svetem pismu, duh prenove vedno črpa iz Božje besede. Pozna se, ko primerjam zdaj recimo nemški prostor, italijanski prostor, se pravi ta na sosednje prostore, magari tudi hrvaški, ne vem, tam bolj tako. Pozna se, da je svetopismo bilo v teh prostorih vedno del kulture, tudi splošnega izobrazbe.
Zdaj, da ne bova kritizirala tega enoumja, ki je vsaj na formalni ravno ni že preteklo s to, kako dejansko je pustiva ob strani. Uvodoma ste že rekli, da tisto, kar je resnica, to bo preživelo na tak ali drugačen način. Ne. Kako ste prišli do tega, da ste se podrobneje začeli ukvarjati z apostolom Pavlom?
Moj doktorat, pa moja originalna, bi rekel, tisti temeljni študij se je zgodil na evangelistu Marku. Ne. Ampak ni tako, je zelo spovezujoče vprašanje. Ne. Sem se zelo ukvarjal z Markom in z tistimi takšnimi izzivalnimi Markovimi stavki in
izjavami. Vas je zato Rozman navdušil, profesor, ki sva ga tudi že omenjala? On je bil nad njim zelo navdušen.
Točno, ja. Ne vem, morda ne hote, morda nezavestno. Ne, spomnim pa se seveda, bil je pa to en takih mojih najbolj močnih profesorjev na Biblikumu, Klemen Štok, ki me je kot človek zelo pritegnil. In morda tam sem ostal pri nekih 2-3 seminarja pri njem, on pa je bil specialist Marka, ampak morda zdaj tu je bolj važno še to, da je Marko, to se pa strinja še danes vsi razlagalci, da je Marko je tisti bazični evangelij in tudi v vseh pogledih, tako v formalnem, teološkem, kot tudi metodološkem, recimo bibličnem. In v tem smislu je iz Marka potem res kar en naravni prehod do apostola Pavla in potem morda še celo kar direktno na pismo Korinčanima. Marko govori, nagovarja tudi danes. Ne. Veliko več vprašanj imamo v Marku, kakor odgovorov, veliko več čuden, kakor recimo češčen. Zato je danes res prav za te ljudi, ki prihajajo in ki v viru, v cirkev bliže, jim je to evangelij, ki odpira horizonte. V tem smislu je pa potem seveda primarni, pa potem se pa dejansko Pavlova teologija tudi kar mačken dotika tega Marka in sem bil zelo vesel, ko sem potem ob koncu študija ugotavljal, da tudi veliko strokovnjakov vidi neke podobnosti, tudi kar se tiče prav tradicije, se pravi povezave direktne med Pavlom in Markom. Ne? Čeprav se fizično seveda tukaj ne poznajo, ampak v tem smislu, recimo potem pismo Korinčanom, naprimer, se ukvarja na podoben način z res tisto temno vprašanje. In to je za Marka je to, ne, da njemu je jasno. Jezus Kristus je prišel zato, da zmaga koren zla, to se pravi demonske sile. Zato je njegov simbol tudi zver. Po drugi strani se sooči apostol Pavel v korinski skupnosti z tisto temeljno dilemo. Ali bomo gradili na modrosti tega sveta ali pa na modrosti križa, na besedi križa. In tukaj on noče kompromiso. Ne moremo mi Kristusovega nauka evangelija uvijati v neko lepotičenje, neko leporečje, neko čehlanje, karkoli takega. In naj se tiče tukaj kerigme, naj se tiče didaskalije, se pravi nauka, ali pa naj se tiče pareneze, etike. Vse mora biti zaznamovano pravzaprav z to zelo, zelo, zelo radikalno besedo, to je besedo križa.
Naj povemo, da imajo naši poslušalci tudi možnost v knjižnici ali po knjigarnah, ne vem, dobiti knjigo Klic v novo življenje, to je prevod in komentar Pavlovega prvega pisma Korinčanom izpod peresa današnjega gosta, to je znanstvena knjižica številka 45 izdaja Teološka fakulteta v Ljubljani. Ampak verjetno ne vsi te knjige ne bodo vzeli v roke, me pa zanima, kako si vi predstavljate, kakšen človek je bil ta izreden mož, Pavel?
Ja, gotovo, kot prerok, ne, in vsak prerok je seveda za človeka bil težek človek. Ne. To z preroki je težko živeti, zato ker je... Ker to niso tako verjetno uglajeni ali pa tako, to so ljudje besede, direktne besede. Definicija preroške besede je pravzaprav, da je beseda, ki vznemirja. Ko so Jezusu evangelist Luka pravzaprav predstavi Jezusa kot preroka, ne? In na nek način povzetek Lukovega evangelija najdemo v tej Jezusovi katehezi v 24. poglavju pri emavskih učencih in tam se Jezus sam predstavi prerok velik v besedi in dejanju. In jasno, tisti, ki je velik v besedi in dejanju, strese vse okoli sebe. Ne? In Pavel je stresil vse okoli sebe, zato ki je bil tako močno in živo pripričan v to, se prevan, ki ga je odrešil. Veste, Pavel tu pravzaprav spoh, težko mi je spoh kje kaj začeti, ko bi rekel zdaj, da bi, če bi hotel z bistvenim stavkom Pavla nekako predstaviti. Ne? Pavel več ne govori o Kristusu, ampak Pavel živi v Kristusu. Ne, ne o Kristusu, ampak v Kristusu. In, ampak to je nekaj zelo močnega. To je tako močno, ne, ko on pravi, ne živi, jaz v meni živi Kristus ali pa bolj to še. Najpogostejše besedne zveze pri njem so prav te besedne zveze, ki govorijo v Gospodu, v njem, v Kristusu, v. Se pravi, so prostorske, so topične. Za njega je prostor, način bivanja, način mišljenja. Vse to, vse je Kristusa. Ne? Se pravi, lahko tukaj, če evangeljsko primerjamo z evangeljskim oznanilom, kar je recimo bolj popularno, bolj znano, ne? Je to, kar Jezus govori o Božjem kraljestvu. Ne? Ki tudi Božje kraljestvo ni ideja, ni ideologija. Jed in pijača je, ampak je konkretno bivanje. Je tudi jed in pijača, je način, kako jaz uporabljam jed in pijačo. Ne? To, ja, je način. Je način mojega življenja, je način mojega konkretnega delovanja, ki ni moje, ki je Božje, ki je v Bogu. Tisti stavek, ne, 20. vrstica drugega poglavja pisma Galačanom, no, tega pisma, v katerem pravi Pavel, čudim se, ne, da ste od evangelija, ki sem vam ga oznanil, odstopate tako hitro. Ne, in če bi vam celo angeli, glej, ta evangelij ni drugega kot ta, no in potem rečem, ne živim več jaz, pravi, ne, tam pravi, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Se pravi, več ni njegova eksistenca, je Kristusova eksistenca, kolikor pa pravi, kolikor pa zdaj živim v mesu. Živim v viri v Jezusa Kristusa, ki me je odrešil in zame dal samega sebe. Ne? To je Pavel. Ne?
Bodočega celjskega škofa je že nekdaj pritegovalo sveto pismo. Beseda v pogovoru je nanesla tudi na prevajanje knjige knjig. Dr. Maksimilijan Matjaž je povedal tako.
Ja, morda lahko rečemo tako, da na pomembnost dobrega prevoda in pa potrebnost, da se približujemo izvirniku, kaže verjetno tudi sama zgodovina prevajanja svetega pisma. Ni knjige, to pa lahko tudi z gotovostjo rečemo, ki bi bila tako skrbno in toliko krat prevajena. In tukaj se vedno znova tudi v sodobnem času soočamo z raznimi očitki, tudi mi v našem, bi rekel, zdaj mislim, duhovniškem svetu od svojih kolegov, kaj spet nam pripravljate, neki nov prevod, mi smo se na to navadili, zdaj bo spet prišel nekaj novega, nekaj drugega, ampak nek normalen tempo, če rečemo, za nek živ jezik je, da vsakih 10-20 let se prečisti, se dobi nov prevod Svetega pisma, ker beseda, res biblična beseda je že v svojem prvem zapisu pravzaprav tako presegajoča črke, da jo je potrebno potem v vsej nadaljni zgodovini, odkar je bila pismo zapisano, jo vedno znova preverjati, vedno znova poglaviti, vedno znova študirati okolje, kontekste, besede, etimologije, ker kultura se zdi, da se ne toliko spreminja, ampak jezik in pa to, kar je povezano z tistim temeljnim, pa se seveda zelo spreminja skupaj z človekom.
Zdaj, ko imamo na voljo računalnike in je tudi Božja beseda lahko na klik, ne vemo, da imamo Sveto pismo prav tako na računalniku kot vse druge stvari. Se vam zdi to zabranje Božje besede in premišljevanje dobro?
Gotovo. Vsi načini, po katerih se širi originalna beseda Svetega pisma, tudi dober prevod, je ga samo pozdraviti. Ne. Drugo je, bolj sem skeptičen res pri raznih takih adaptiranih, tako imenih prevodih, pri preredbah. Ne. Elektronski mediji, naprimer, je pa to seveda zelo dobro, imamo na klik, imamo svetopismo, vsak dan nam prije Božja beseda, dnevna Božja beseda po telefonu lahko, ali pa ne nazadnje, tudi zdaj ti prevodi, se pravi, zdaj lahko pravzaprav že vsak malo izobražen laik bere ali pa se gleda tudi originalno svetopismo, originalen tekst. Imamo grškega, hebrejski tekst, zapisan in spodi podpis, zdaj zaenkrat večinoma še v angleščini ali drugih jezikih, že zasluti, mačken pa lahko zasluti, aha, to pomeni ta beseda, ne pa ta beseda. Tem veliko lažje potem razume, da tista beseda morda, ki je zdaj trenutno v Svetem pismu, vendar ni čisto izčrpna, ne? Ker vem, da sem včasih se tako, naprimer na začetku mojega študija Marka, tudi mi je bilo, pa po vsej teologiji nisem dobil odgovora, kaj zdaj to pomeni nov nauk z oblastjo. Jezus je prišel kafarnaumsko shodnico in oznanjal nov nauk z oblastjo. In oblast, vemo, da nam nikoli ni bila simpatična beseda, ne? In zdaj Jezus ima pa nov nauk z oblastjo, se pravi, z neko silo. Ko pa potem v originalu pribereš to besedo eksosija, ne? Eksosija. In jo samo tako, samo po posluhu vidiš, da ne odpira, da neki koreno besede vidiš, da gre za neko odnosnostno besedo, za besedo, ki je sestavljena iz nečesa, se ti pa odkrivajo resnice.
Imamo tudi nedeljo Svetega pisma, se vam zdi, da je to tak trampolin, na katerem bi lahko Sveto pismo izskočilo, ali to ni pravi način, kako ljudem približati Božjo besedo? Vsiljevati ne moreš, ne?
Ja, gotovo, gledajte, pravim, vse, kar služi nekako popularizaciji Svetega pisma, je dobrodošlo. Bojim pa se, da tudi to premalo. Ne? Pa do nedelje Svetega pisma vse to lahko rečem, da je premalo. Ampak dobro, zdaj rabimo aktivno sodelovanje, potem res skupine, nekaj, kar pa tudi, da človek začuti, res to je hrana mojega življenja. Ne? To pa se ne da v takih množičnih preditvah nekako izpostaviti. Dobro, za neko popularnost poznavanje je to gotovo plus. Je pa velika nevarnost, če pa ostane res poznavanje Svetega pisma samo tako v glavi, da ga ne sprejmem dol, da ne grem globje, potem pa na nek način zapadem lahko tudi pod to Jezusovo kritiko farizejeva. Najbolj nevarni njemu so bili dejansko ti rekel, tako imenovani farizeji in pismuki, ne, zaradi svojega vedenja, ker so poznali, vemo, kdo si, to so jim govorili farizeji ali pa hudi duhovi, to so bili na nek način naravni. Ne. Krizostom, ki je zelo veliko prevajal svetopismo, mislim, prevajal pa tudi pridiga oziroma vse kateheze so bile biblične, ne. Pravi mi drugim tudi to, da če dokler ti je v svetem pismu ostane en stavek, ki ti pomeni še intelektualni izziv, se pravi, da hočeš vedeti, kaj to pomeni, tako dolgo ti še svetopismo ne more biti knjiga molitve. Ne? Knjiga molitve je potem, ko ensko ti vse poznaš in ko postiš, da ta beseda plava, da stoji, da živi v tebi, ne? Da začne poganjati.
Recimo, če greva zdaj na evangelije, ne, me zanima, glede na to, da ste jih gotovo vse povečkrat že prebrali. Ne. A obstaja še, recimo, kdaj, da se vam zgodi, ko slišite kakšno vrstico iz evangelija, da si rečete, tega pa še nisem slišal?
Glede, vedno zelo pogosto, ne bom zdaj pretiraval, zelo pogosto in vedno znova. Lahko ostanemo kar čist vedno znova se mi to dogaja, tudi pri, sploh ko moram govoriti, ne. Naprimer, ena zadnjih stvari, takšna novost in takšno odkritje, razumevanje tiste znane Jezusove prilike o petih pametnih pa petih nespametnih devicah. Ne. Ko smo rekel tako, ne, bila dilema bolj tam, vedno znova pametni in nespametni, kako reši zdaj te nespametne, ne. Kdo so pa te pametni, v čem so, na koncu vidiš, da so bile pravzaprav vse nespametne, ne, in da se je to tisto, ko ti pride tista beseda, da vidiš, kaj so one so šle kupovati olje, ne, olje jim je zmanjkalo. Ta ženi, ki pa prihaja, se pa imenuje ljud sveta. In za tega ženja, ki se je ljud sveta, so se one tam, ene so si nakuple olje, to so ga imele v preobilju, druge so pa bile bolj neumne, pa si ga niso ali pa jim je pošlo. Ampak vse so se ukvarjali z oljem pa z lučmi, pa teh luči in tega olja sploh ne bodo rabile, ko pride ženin. Če je on ljud sveta, one ga bi mogli čakati. Ta problem nikoli ni bil tukaj tako jasen, pa tako banalen, da pravzaprav sploh ne želi to verjetno Jezus povedati, ampak da bi povedati, kdo je tista prava luč. No in, lejte, takšni stvari je seveda ogromno evangelijih. Da je ob svetem pismu kakor obodnjako, ko shvaležen, da vode še je, da ne bo zmanjkalo vode, ne pa da bi se žalostil, da nisem celotnega vodnjaka že izpil. Ne? Uh-huh. Ja.
Kako bi nagovorili, recimo, ljudi, zakaj se splača brat svetopismo, zakaj je dobro brat svetopismo, Božjo besedo?
Zato, ker je to pravzaprav, ker me pravzaprav svetopismo mi razodeva resnično življenje, ne? In polno življenje. Ne? Zadnji evangelist, se pravi evangelist Janez na koncu, enostavno reče tudi tako, še veliko več drugih stvari, ki jih je Jezus zapisal in kar niso zapisane v tej knjigi, če bi hoteli vse zapisati, seveda ne bi mogli zapisati, to pa, kar je zapisano. Ne. Se pravi, s tem imam pa tudi gotovost, da je zapisano tisto, kar more biti zapisano. To pa, kar je zapisano zato, da bi vi verovali, da je Jezus Kristus sin, Božji sin in da bi po veri van imeli življenje. Se pravi, glede, kdo si ne želi živeti, kdo ne želi življenje živeti v polnosti, kakršnikoli predstavo že ima, dejansko, ako rečemo samo svetopismo, ima to besedo življenja, nekaj, ki ni beseda, ki je vsebina življenja, ki je celotno življenje, ki ti ne jemlje nič tvojega, ampak ti pravzaprav te povezuje. No? To je pa ta druga stvar, da svetopismo nujno, ne že beseda sama, me postavlja v občestvo. In veste, največjo zlo, največjo prekletstvo recimo sodobnega človeka je individualizem, je zaprtost, je izoliranost, je pozabljenost, je kaj in vse temu podobno. Ne. Svetopismo je po svoji biti po svojem temelju je knjiga, ki govori iz občestva in ki ustvarja občestvo in ki me postavlja občestvo, ki me postavlja torej v življenje.
Recimo sveta maša tedenska, ne, to je minimalno, kar naj bi kristjani obiskovali, da slišimo in Božjo besedo, pa še ta gre včasih večkrat samo mimo. Kaj naj bi nam pravzaprav v resnici pomenila Evharistija? Verjetno ni dovolj samo nedeljsko branje Evangelija, ne?
No, zdaj ste rekli še Evharistija, ne? Evharistija in beseda, ne, gre sta seveda skupaj, ne, tako, ker Jezus je bil, kot pravi še enkrat pri Luku, velik, močan v besedi in v dejanju. Ne, in Evharistija je pa pravzaprav tisto dejanje, tudi beseda sama, veste, grška beseda za besedo rema, ne, ne pomeni črke, ne pomeni besede, ne pomeni dejansko že dogodek, dejanje, že dele, zato ker to, kar Bog govori, to že dejansko tudi je.
A ni v hebrejščini tudi podobno?
Tudi podobno, ne, tudi podobno. Biblično mišljenje je zelo, zelo, bi rekel, materialistično, hebrejsko je zelo materialistično, zelo konkretno. Zato imamo tudi, recimo, kaj sven glagol za poslušanje. Tukaj imamo tudi sicer v slovenščini podoben koren, ne? Pravzaprav isti koren, kot je poslušnost oziroma pokorščina. Ne? Se pravi, to, kar slišim, to v bistvu že storim. No, ampak hočem reči Evharistija. Evharistija je pa pravzaprav to življenje telesa, življenje občest, kjer beseda postaja telo, postaja občesto, postaja tisti, ki jo slišijo, ki jo živijo, ne? In se dejansko potem s to besedo, ki jo sprejemajo, tudi s to besedo hranijo, z drugim hranijo, drugemu postanemo telo, ne? Tako da, spet ne smem na javnem radiju reči, ampak...
Resnica bodi nam nad vse.
Ampak veste, beseda postane življenje šele v Evharistiji, ne? Šele v življenju. In brez Evharistije, brez kruha bi bila sama beseda, bi se posušila. Ne? Tako kot pravi, če pšenično zrno ne pade v zemlji, ne umrje. Govori tako v stari zavezi kot novi zavezi, kdaj? Takrat, ko človek utihne, se pravi v sanjah. Ne? V sanjah mu je prišla beseda. Ne moreš ti, če si poln besede, ti ne moreš sprejeti te besede pisano z veliko. In Evharistija je srčika Evharistije je pa ta, prav ta darujoče življenje, to hkrati dar, hkrati dajem, hkrati sprejemam, se uresničujem s tem, ko izginevam kot individuum, kot ego, ne, ki se vrti vse kot meni, ampak s tem pa seveda rastem potem kot občestvo, kot član, kot sin, kot neki, ki živi v teh ljubezenskih odnosih. No. Tako da, ampak če pa bom pa zdaj rekel še ta drugi del, ne, gotovo pa morda smo, pa seveda mi marsikdaj v katoliški tradiciji zanemarjali pomembnost besede, ne, in besede pri sveti maši. In to se je videlo že s tem, da smo jo prebrali na hitro, ki je v kakšnem nerazumljivem jeziku, ali pa, da prvi del sploh ni bil tako pomemben. Ne? Čeprav vem, da še moji stari, ne, so rekli, da če ne prideš do evangelija k maši, ne, potem nisi bil pri maši. Evangelij je bil nujni, sestavni del Evharistije. Da pa se zdi včasih, kakor da je vse tisto na začetku samo komentar, ki ni tako pomemben komentar. In da je, recimo, bom zdaj tako rekel, no, ki je morda tudi malo pohošljivo, ne, danes vemo, ne, da se zavedamo, ne, da ne more vsak deliti Evharistije, se pravi delivec obhajila, rečemo. Poznamo izredne delivce obhajila, ki so sprejeti po dolgi pripravi. Ne. To je zelo pravilno in zelo prav, ne, tak odnos do Evharistije, do kruha. Ampak me pa srce boli, ne, Ko pa vidim, da pa je drugi del, ki je enak prvemu, ne, Evharistija in beseda, Jezus je navzoč v besedi, tam Bog je tudi v Božji besedi navzoč, da pa to besedo pa lahko kar tako jo drobimo, jo trosimo, jo lahko kar vsak bere, mislim vsak bere, vsak jo lahko bere, ampak s kakšnim odnosom jo berem, pripravljen, sem pripravljen, nisem pripravljen, sem se pripravim duhovno drugače, tako, že časovno. In da ne govorim potem, kaj delamo včasih s tisto knjigo lekcionarja doma, ne? Da jo nosim v klop, se vsedem še celo gor na njo, včasih pride kakšno župnijo, ne? In tam popackana tista lekcionarja in to vidim, to me res v srce zaboli, to je kot da imaš korporar, se pravi oltar pa tabernakl umazan, ne? To spada v isti kontekst, se pravi odnos do Božje besede je nam včasih mečkeno šepa, ne, do svetega pisma. Zato in smo morda bili mečkeno bolj evharistični, malo manj besednija, ne, ampak to dvoje gre skupaj, neločljivo gre skupaj. Uh-huh. Ne. Zato, če smem še samo to reči, tudi papež Frančišek, ne, te veliki, bi rekel, zdaj, zadnji papeži, trije naši, ne, ampak posebej še sta tukaj zaznavani, recimo Benedikt pa Frančišek, vsako dejanje se začela z dnevno Božjo besedo, vsako veliko slovesnost, dnevna Božja beseda. Frančišek zdaj pa sploh vsak dan razlaga dnevno Božjo besedo in torej je pomembno, da mi tej dnevni Božji besedi, da mi to sledimo, ne? Da ni se ne mislimo, da so to samo neki odlomki, ki jih tako parcialno poslušam vsako nedeljo in da nimajo nič kaj skupnega jezika ali pa rdeče niti, za, kot ste prej rekli, za nekega, bi rekel, zavestnega kristjana se seveda sliši in spodobi, da pozna, bi rekel, neko kontinuiteto Božje besede, ki se v nedeljo bere. Ne?
V čem pa je današnji čas podoben času, v katerem je apostol Pavel deloval ali zahteva od ljudi, ki so v stiku s Kristusom, z Božjo besedo, da so podobno preroki, kot je bil on, smo nagovorljivi ljudje?
Gotovo, ne. Človek je za resnico vedno nagovorljiv, ne. In jaz priznam, mislim, lahko, kar pač izhajam iz, pripadam tej tako imeni profesionalni cerkvi, velika krivda, velik del krivde za neoznanjen ali pa neslišen evangelije gotovo na strani oznanjevalcev. Pavel reče v pismu Rimljanom, kako pa bodo verovali, če niso slišali. Ne? Tako da čas, Pavlov čas in naš čas sta si podobna, zelo podobna, ampak ali pa še bolj veliko bolj podobna, kakor si pa sploh hočemo to misliti. Ne? In, prvo dejanje v Markovem evangeliju je, da je razbil shodnico, ne? Da je tam v čisto tistega demona, izgnal demona iz shodnice, ki je tam že bil, ne, se je že tam naselil. In prva beseda, ki jo prvi poziv, ki je v evangeliju, je, začne se z metanoete, kaj pisevejte, ne, se pravi, spreobrnite se in virujte, ampak ne spreobrnite v moralnem pomenu besede, ne, v nekem načinu že v temeljnem pomenu besede spreobrnite se pravi, presegajte svoje mišljenje, presegajte te, spreobrnite se od tega največjega demona in sovražnika, ki je vaš ego, so vaši predsodki, predsodi, sem danes mogel študentom tudi reči, to, ne? Ker to ti so sodi, to predsodki so že tako veliki, da niso več mali sočki, ne? Mi jih ne vidimo čez. Jezus je oznanil, Jezus je premagal svet na križu, se pravi, zato bo naša beseda oznanila, bo pravzaprav beseda, ki podre stvari, ne? Je beseda križa. Jaz sem prišel k vam ne z modrostjo besede tega sveta, ampak poglejte, kakšen sem prišel. Šibek in nemočen in tak in tak in tak, to ima na začetku Korinčanom. Ampak potem pravi, pa tudi vi, poglejte, kakšen je vas poklical. Malo je med vami velikih in modrih in takšnih in drugačnih, ne? Ker si Bog vedno izbira, pa zakaj? Zato, ker tiste male, zato, ker so pravzaprav tisti si zavedaj, da je nekaj manjka. Dokler si tega ne zaveš, da ti kdo manjka. Lej, jaz to tudi mladim ljudem rečem, ne? Tudi za ljubice ne moreš tako dolgo, dokler si zaljubljen samega sebe. Ne?
In kaj bodoči celjski škof pravi o prepolnih vozičkih v nakupovalnih središčih?
Če si Božji sin, reci, da ti kamni postanejo kruh. Se pravi, če si Božji sin, glej, potem si sam pri skrbi hrano za svoje življenje. In danes ta res žalost, zato pravim, da bi Jezus verjetno šel v te naše supermarkete in bi se tam postavil blagajne, pa videl ste velike vozove in ne bi obsojal. Samo bi se mu zasmilje, gledajte, to je ljudje, ki hrepenijo, da bi imeli nekaj, da bi bili nekaj, da lahko si privoščimo, Bogu hvala, da si lahko privoščimo, da lahko imamo, ko smo včasih nismo mogli imeti in tako dalje. Ne? Ampak mi najtežje, mislim sebe, pa skrb zase ne moramo izpustiti iz roka. Ne? In zato, pa še bi to, in si zgradimo on. In če si Božji sin, le reci, da ti kamni, se pravi, da delo teh tvojih rok postane hrana tvojega življenja. Pa kdo si, to si vsak želi in da v nemoglosti gradi in zato zdaj, ko sem v tistih letih, recimo, ko se zdi, da je še ta pokoj nekje mečkeno bolj daleč, krati pa tudi ne tako daleč, si rečem, ne morem si predstavljati ljudi, ki se ne morejo na koncu upokojiti, ne, ki potem kar naprej bi še kar delali, še, da bi še, ne bom, tudi če bom delal do konca, me to ne bo izpolnilo, izpolni me življenje, da ga živim to življenje.
Naš gost je bil bodoči celjski škof, dr. Maksimilijan Matjaž. V službi nadzornika vire mu želimo, da bi ohranil budno uho in srce in da bi k branju svetega pisma in življenju po veri spodbudil tudi svoje vernike. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Kmalu po predvajanju oddajo lahko znova slišite med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep pozdrav!
Наш гость.